O delegado do Arcebispado e da Secretaría deste encontro, Javier García, pediu a colaboración do Concello.
Sí, efectivamente. Prestaremos toda a colaboración dentro das nosas posibilidades e esforzarnos en que sea, ¿no? Pues ese grupo que é bastante importante, que falaba alrededor de 1000 persoas, pues poida facer o camiño no que é o noso término municipal das mellores condicións posibles, ¿no? A colaboración básicamente que nos piden instalacións municipales para poder albergar e tramitar as noites que correspondan aquí no concello, e por suposto contan con todos aqueles medios que temos, en canto a instalacións, pabellóns e tanto dos colexios como o gimnasio municipal e demais, bueno, instalacións que temos, pois sempre que non que poidamos compatibilizar eso coas actividades deportivas e demais que se fan, pois a nosa máxima colaboración para poder prestar ese servicio, esa axuda a un evento que vai atraer moitos ciudadanos e que van a conocer o noso concello, que van a conocer a ruta tanto do Padre Sarmiento como a ruta espiritual, que en principio esa é a que van a facer e que poidan conocer, polo tanto, o noso entorno.
Claro, porque hai dúas rutas xacobeas que pasan por Poio, como dicía, a ruta
exacto.
Do Padre Sarmiento e a variante espiritual do camiño, que é a que farán.
Que é a que farán, que vai que ven desde Pontevedra, é dicir, na zona de Alba, pois hai o ramal que digamos que a variante que colle hacia aquí hacia Poio e que vai hacia Armenteira e despois continúan por Ribadumia e demais. Aquí farían dividen esa cantidad de ciudadanos, pues dividen en, creo que, tres grupos, tres noites, o que nos piden é esa colaboración, e, por tanto, abertos a traballar para que se ano santo e esa xente que vai a vir a conocer a ruta, pues que o fagan as mellores condicións. É curioso que nos trasladaba o responsable que curiosamente pois que esta ruta foi a que máis solicitudes tiveron para facer, é dicir, o camiño portugués tal cual como é o primitivo, digamos, o que vai hacia Caldas e demais, e máis a ruta espiritual foron os que tiveron, digamos, máis peticións para facer, non?
E que antes da pandemia pasaban peregrinos todos os días por diante do concello
todos
e do
días,
mosteiro.
Todos os días, sí, é certo. Todos os días e desde que se puxo en marcha, pois cada ano notabas un incremento de ciudadanos que pasaban por aquí e que se sellaban tanto, no, nos temos un punto de sellado de visita, tanto no concello como no propio mosteiro de Poio, e notabas o incremento anual de visitantes. Sí.
Este grupo camiño, que podería ser de 1000 persoas, sería o máis grande do que pasara por Poio a todo momento?
Sí, sin duda. Como grupo, sí. Eu non sei se ao longo destes anos pasou esa cantidad, seguramente que sí. Pero como si concentrados en grupos como vai a ser isto, evidentemente sí. Nos temos tido grupos de xente que nos ten pedido de algún colectivo, alguna asociación, que nos teñen solicitado tamén algo de poder parar alguna noite, no se ten utilizado o instituto, o pabellón do instituto e tamén o do colexio Isidro da Riestra, pero eran grupos de 20, 15, 30 personas como moito, e isto, claro, isto é algo, digamos, moito moito máis, ainda que van a repartirse, me parece que son en 3 días, pero está claro que a cantidad é moito máis grande, sí, sin duda.
E como vai seguir potenciando Poio estes dous camiños? Están ben de sinalización, de servizos?
Bueno, ahora mismo temos contratado unha nova señalización, temos unha pequena axuda tamén da Xunta de Xacobeo para señalizar. Entendemos que o camiño está ben, procúrase ter mantenimento, limpieza e nos bordes dos camiños, moitos son camiños de terra, evidentemente, camiños rurales, e mantelos en condicións para que a xente pois disfrute. Na zona de arriba do Castrove, aquí do Monte de Combarro, en colaboración tamén coa comunidade de Montes de Combarro, que sempre está involucrada en manter, fixéronse plantacións de nos bordes do camiño de árboles autóctonas, cereixos, castiñeiros, carballos, e aí, pois, bueno, cada vez, xa digo, fixéronse tamén algunhas áreas de descanso, algúns miradores, se instalaron algúns manantiales de agua, e, bueno, eso pouco a pouco o camiño se procurase, evidentemente, desde que a xente que o faga, pois que o faga de maneira cómoda. É un camiño que ten unha pendiente importante, sobre todo desde Combarro hasta Armenteira e todo subir, é máis unha pendiente bastante forte, co cual é necesario pois facelo o máis cómodo posible para que a xente teña algunha área de descanso e demais, e é o que se está facendo.
Pois hoxe coñecemos este inicio dos preparativos para o que será recibir un dos maiores grupos deste Ano Santo. Agardamos que veñan moitos máis. Veremos se hai algún que supere a este grupo do Encontro Europeo de Peregrinación. Hoxe falamos co alcalde de Poio, Luciano Sobral, despois de ofrecer, entre outras cousas, pabillóns municipais e pabillóns dos colexios de Poio a este grupo, despois da petición de Javier García, o delegado do Arcebispado. Alcalde, moitísimas grazas por atendernos.
A ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias.